Det bliver skyet nordfra. Efterhånden en overgang kommer der nedbør flere steder, mest som sne eller slud, men i Vestjylland som regn og lokalt i Jylland måske islag. Temperaturerne stiger til mellem 5 graders frost og frysepunktet, og det er koldest i de sydøstlige egne.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ej, den er god, den her te, Jan.
Ja, ikke?
Jo, hvad er det for en blend, vi drikker?
Hvid tempelte. Jamen, velkommen til, kære lytter.
Sidste mandag i 2014 er en realitet.
Ej, det elsker du at sige.
Ja, det gør jeg. Vi skal også i gang. Og
du skal
følge op på noget fra i fredags.
Ja, det skal jeg. Der havde jeg jo den her historie om det her biohacking med de her to fyre.
Mm-hmm.
Austin Heinz og Gilad Gome, som jo på den her sådan, konference gik ud og sagde, at nu havde de altså biohacket kvindernes vagina.
Ja.
Så man nu kunne få en dejlig, dejlig fersken duft mellem benene. Der er kommet lidt mere til historien,
nå.
Simon.
Okay. Ja.
Det viser sig åbenbart, at det faktisk ikke er Austin Heinz og Gome her, tech-fyren, som faktisk har fundet på det her. Det er faktisk et projekt, som er grundlagt af en 20-årig kvinde med navn Audrey Hutchison. Faktisk så er Austin Heinz, han er medejer af det her firma. Han ejer 10% af egenkapitalen i firmaet. Firmaet startede faktisk, som jeg sagde i fredags, altså der var de lidt utilfredse med Kickstarter, og sagde, at det var en flok hipster fra New York. Men det blev crowdfundet via en side, der hedder Tilt. Tanken er ikke, at og det de to lummer gøje har stået og hygget sig og tænkt, nu bliver det godt og nap til muffen fremover, for nu er der fersken til hele holdet, eller hvad det nu er. Det har været lidt lummert, og faktisk så viser det sig faktisk, ifølge en artikel, at hende her, den 20-årige Audrey, faktisk er, hun er feminist.
Okay.
Så det er ikke, og hun mener nu, at de her to fyre måske har sendt lidt forkerte signaler ud omkring projektet og hendes firma, som måske kan skade det fremover. Det var simpelthen det her med, at kvinder, som har en dårlig duft, kan sende en prøve ind til analyse hos firmaet. Der kan man så, skal man sige, analysere de mikroorganismer, som der bor i vagina. Og derefter kan man så tilbyde et probiotisk kosttilskud, som gør, at du får
den dejlige duft.
Ikke den dejlige duft, men du får en, ja, lad mig sige det som er, du får en sund mis.
Okay, altså en neutral mis.
Ja. Men selvfølgelig ville man også kunne gå ind, da det er biohacking, og præge pH-værdien og så videre og så videre, men du vil også godt kunne tilføre en duft. Og så er det, drengene tænker, nå, fersken, diet coke, vi skal have det hele dernede. Det skal bare være en stor buffet.
Det er jo også godt på amerikansk, ikke? Peach pussy, det er jo et stærkt, stærkt ord.
Det ja, altså, hun kunne sagtens gå den vej, tror jeg.
Ja, det er sindssygt.
Men, om ikke andet, for at opsummere, så har Heinz og Gome jo så taget, hvad skal man sige, den verbale ære fra Hutchison, altså for Audrey, og hendes idé foran sådan et elite-tech-videnskabspublikum. Og det er hun selvfølgelig ret ked af.
Det kan jeg sgu da godt forstå, det er også drøntavligt.
Men man kan sige, de har jo, altså, det er jo hendes idé, kan man sige.
Mm-hmm.
Hun er en ung kvinde, og hun er måske, det kan godt være, at de her to herrer, de måske har lidt mere erfaring i på områderne, og måske har lavet sig rive lidt med og kunne stå der og blære sig med ferskenmissen. Men hvad der kommer til at ske fremover med projektet, jo som egentlig er meget smart, eller godt tænkt, det her biohacking-projekt, det skal jeg nok følge op på, hvis der sker noget nyt. Jeg synes bare lige, jeg vil lige bringe det på banen, fordi det går selvfølgelig ikke, at Austin Hines og Gillard Gome, de ligesom går ud og tager credit for en...
Og det, jeg synes der også...
Så er det ikke, fordi det ikke kan lade sig gøre, men det er ikke det, der er hovedformålet med det. Det er en sund mis.
Jo.
Så kan du så købe en overbygning på den, og så sige, jeg vil godt have fersken også. Der skal være lidt til farmand derhjemme. Mm.
Men hvor ville det dog være skønt, hvis det var...
Farmand, hvis det er forkert.
At det var i stedet for to investorer, en 20-årig feminist, der fik æren for fersken.
Men det var bare lige det. En lille opfølgning.
Fandme mærkeligt at skulle ned og bide i tacoen, og så dufter der af cola light. Det må jeg have lov til at mene.
Eller, for sidste gang i år, havtoren.
Det er ikke sidste gang i år.
Og hele tiden så tænker vi, hvor er missen henne, ikke? Og hvad nu? Kan vi nu lukke hende ud, ikke? Og for jeg synes, det er frygteligt, den vilde jagt går efter ham, ikke?
Ja, det er det også.
Jan, det har jo været en kæphest for os i år at snakke om Florida.
Jeg synes, vi har glemt det lidt på det sidste. Det vil jeg godt indrømme.
Og det er jeg selvfølgelig også.
Men jeg har kigget på en del problematikker omkring det, hvor ordensmagten og upassende borgere har opført sig upassende på upassende tidspunkter og steder. Men jeg synes simpelthen, det blev for skørt at tænke, nej, det er altså...
Jeg har haft det på samme måde.
Selskaber, der har kontaktet sig, prøv, I bliver nødt til at holde op med at snakke om, for vi sælger ingen rejse til Miami mere.
Nej. Og så er der så nogle rejseselskaber, der tænker, hvad er det for nogle mennesker, I vil have, der skal rejse til Florida? Og det, så vores lyttere og de folk, der lytter til os, det er ganske almindelige mennesker, som tør stå ved deres meningers mod på mange punkter. Og det er vi jo rigtig, rigtig glade og ikke mindst stolte over, Jan. Ja, det kan godt være, at vi bliver lidt rørstorm, sker på slutningen af året, men det sådan er det. Men det er jo en kendsgerning, at vi her på programmet har vores nyhedsfeed, kan man sige. Eller, og der kan vi jo ikke komme udenom, at næsten hver gang, der er noget, der er virkelig skørt eller mærkeligt, så når det virkelig topper, så er det centreret omkring Florida-området, ikke?
Ja. Men det, jeg synes, det er interessant ved, det er, at de der politirapporter og de der ting, der sker dernede, ikke? Ja. Det bliver ved, man tænker, okay, nu kan det ikke blive mere skørt. Og så er der lige en eller anden, der render rundt eller klatrer i træer nøgen og har gemt en sportstaske med weed og render rundt. Altså, der sker så mange mærkelige ting.
Jeg synes lige, at jeg vil gå lidt igennem, hvad der har været her i løbet af året, og jeg vil også godt lige starte med at prøve at forklare, hvornår at folk, der også bor i Amerika, synes, at nu begynder det lige så stille at rasle af pinden for Florida. Den her D-Route, hvis man kan være så ondskabsfuld at kalde den, det er altså her, hvornår det begynder at blive rigtig skørt. Sådan som jeg kan se det, så er vi altså 14 år tilbage i, hvor George Bush han ryger i det hvide hus, altså junior. Og i Florida, der vælger folk manden Rick Scott som guvernør. Og det er en mand, der inden sit guvernørvalg sad med en sag, hvor han blandt andet blev sagsøgt af staten USA, eller landet USA. Han blev sagsøgt sammen med nogle kompaner, og det han havde lavet, det var, at han blev sagsøgt for at have fusket med omkring 7 milliarder kroner i forhold til offentlig tilskud til en kæmpe hospitalskæde, som hedder Columbia and HCA. Ja, det er altså nogle kæmpe store hospitaler, og der er der altså lige fire gutter, der har siddet og skummet lidt fløde på en eller anden suspekt måde, og det gjorde altså, at de op til guvernørvalget. Man tænker, at en sådan sag ville jo være så belastende, at ingen ville sætte sin lid over en dørtaskel på nogen måde, til at en mand impliceret i sådan en sag skulle besidde et sådan embede som guvernør. Men på trods af det her svindel med offentlig tilskud, de døende børns penge, familiers ruin for blindtarmsoperationer, der var blandt andet noget med nogle fuldstændig opskruede priser på almindelige sådan sundhedsmæssige indgreb, som for eksempel en blindtarmsoperation. Men ham her, den glade republikaner Rick Scott, han suser alligevel direkte ind på guvernørsædet.
Ikke
overvisende, men han er så i god clinch med George Bush. Det passer jo rigtig fint. En af de ting, som han blandt andet blev kendt for, der er rigtig, rigtig mange, men nogle af de mere harmløse, uden at det skal gå hen og blive et grundpolitisk analyse af Rick Scotts politiske eftermæle og hans virke, så havde han på et tidspunkt et papir, en kontrakt, et lovforslag, hvor han gerne ville forbyde computer og mobiltelefoner på internetcaféer.
Ja. Hvad skulle man så lave der?
Ja.
Spise chips?
Det er jo lidt det.
Og drikke cola?
Det er jo lidt det. Han er en god kristen republikaner. I det blad, som hedder Chronicle of Higher Education, der bliver han dømt i 2010, altså lang tid efter hans embede er stoppet, så bliver han altså dømt til at skulle være den allerdårligste guvernør og politisk repræsentant nogensinde i USA.
Okay.
Og solskinsstaten, som Florida også bliver kaldt, jamen altså, der bor jo mange pensionister, og der er rigtig mange rige jøder, som handler med våben i Florida, hvor man altså kan købe alt fra kampvogn til felthospitaler. Vi har beskæftiget os med det for et år siden, eller sådan noget, hvor der var, altså var en vand, der havde, jeg ved ikke, altså simpelthen en mindre her til salg, eller rent udstyrsmæssigt havde en mindre her til salg. Hvis man spørger nok, så kan man sikkert også få herren med, hvis det er det. Men Rick Scott, han er også kommet til at dele telefonnummer ud fra hans telefon, som ja, desværre tilhørte telefonsekslinjer.
Nå,
ja.
Det er da pænt af ham, hvis man nu lige står og mangler sådan et fræk nummer.
Jeg kan lige vise dig et billede af Rick Scott her.
Ja.
Altså, han ligner jo en lidt frisk og dampet udgave af Jean-Luc Picard, kaptajnen fra Star Trek.
Men du mener, det er der, det går galt, og så begynder folk at opføre sig mærkeligt i staten?
Han var jo også manden, der i efter sit overtagelse af embedet sagde, at det var nu tid for den samlede amerikanske stat til at udfase alle tilskud til nogen former for humanitært arbejde.
Mm.
Det kan man jo så sige måske er lidt skidt, når man bor i en stat, som engang man bliver oversvømmet, ikke? At hvem skal så hjælpe ham, ikke? Han er jo guvernør af Solskinstaten. Det er en stat, hvor at utroligt mange rige mennesker bor. For lidt over et år siden, tror jeg, Jan, der bragte historien om de rige jøder i Florida, som sælger militærudstyr.
Ja.
Hvor vi jo havde ham her, den fantastiske rabiner, som jo altså solgte et helt arsenal. Altså, eller hvad kan man sige? Det var, han kunne udstyre en helt her. Altså, han havde helt komplet felthospital til salg. Kampvogne, altså krigshelikopter, at han var leveringsdygtig i det hele, ikke? Og jeg tør ved med, hvis man spurgte pænt, så kunne han sikkert også ordne noget med hæren, altså hvis det endelig var, at man skulle starte en lille krig, ikke?
Mm.
Der sidder ham her, Rick Scott, altså i Florida og hygger sig.
Det er jo også en stat, som har, altså hver stat har jo nogle mærkelige regler, love. Jeg kan nævne en historie, som jeg ikke har fået fortalt i år, men som er, der er der en 90-årig mand, en tidligere præst, som hedder Arnold Abbott, og han bliver altså anholdt for at give mad til hjemløse i staten, eller i Fort Lauderdale i Florida.
Det er flot.
Og det er altså fordi, at man ikke må i det offentlige rum dele mad ud. Det er der en lov, der er skrevet sådan i Florida. Og så vælger man altså så at anholde den her tidligere præst på 90 år for den lovovertrædelse. Og det var altså så, mens han var i gang med at dele 300 måltider ud til Fort Lauderdales hjemløse. Så det viser lidt, hvor gakkelak det er.
Jeg har lige lidt facts omkring Florida her. I Florida, der kan du for 300 kroner få en vild alligator med munden tæppet sammen til at besøge dit barns fødselsdag. Det er et stort hit. Altså en ægte vild alligator, som de tager i sumpen og henter om morgenen. Så slipper de den løs til børnefødselsdagen med tabet mund, og så sætter de den løs igen om aftenen. På en eller anden måde er det ret rart for naturen, det der, og på en anden måde, så er det simpelthen det mest sindssyge form for dyreplageri, man kan forestille sig. Og måske også lidt sketchy til sin børnefødselsdag med en vild alligator.
Det synes jeg.
I maj i år, i 2014, der skød en mand sin egen penis i stumper stykker, da han rensede en ladt pistol foran sin familie. Der var han lige lidt gunslinger. Stadigvæk en præstation, der kræver sin mand og en vis form for dumskab er vel godt ord. I Florida, der dør eller invalideres der imellem 10 og 12 mennesker hvert år i insektspisningskonkurrencer. Blandt andet er der kakelak-spisningskonkurrencer i Florida, hvor at man jo altså skal have de her store, lidt hårde, ja, jeg vil nærmest sige sådan lidt skalddyrsagtige ting indenbords, og de kan altså både sætte sig på kryds og tværs og bide sig fast, og folk er altså blevet både kvalt og døde af allergiske reaktioner. Jan. Mellem 10 og 12 mennesker mister Florida, staten Florida, hvert år i insektspisningskonkurrencer. Jo.
Ja, jeg har også lidt, hvis det er.
Jo, den sidste, jo, det synes jeg, du skal tage nu så. Lidt Florida nyt.
Ja, det er ikke Florida nyt. Jeg har bare nogle af de her, sådan, en liste med nogle af de her sådan, mærkelige regler, som der er i Florida.
Mm.
Altså de her love. Døre i alle offentlige bygninger skal åbne udad. Det er ulovligt at sælge dine børn. Kvinder kan få en bøde for at falde i søvn under en hårtørre.
Ja, igen har vi sikkert ude i, at der er nogen, der falder under en hårtørre, ikke? Og så bliver det slemt forbrændt.
Der er også alle de sagsanlæg og så videre.
Nej. Der er utrolig mange hårdt tøj i Florida.
Jo, der er også en særlig lov, der forbyder ugifte kvinder i at foretage faldskærmsudspring om søndagen. Man må heller ikke kysse sin kones bryster. Den er jeg ret ked af, faktisk. Så det er godt, jeg ikke bor i Florida. Hvis en elefant står bundet til et parkometer, så skal man betale parkeringsgebyr, ligesom hvis det var et køretøj. Jeg tænker...
Jamen, der har jo været situationer, hvor der har været påkrævet, at man fandt en løsning på for eksempel, jeg har tøjlet min elefant til et parkometer, hvorfor har den fået en parkeringsbøde? Og så har de sagt til sådan en Rick Scott-type, prøv at høre, hvis det skal fungere ordentligt, så skal vi altså også have lidt til...
Det er nok bare vej og park.
Det er nok det, det hedder. Undskyld. Jeg tænker på det der med, at det, man ikke må kysse sin kones bryster, ikke?
Mm.
Den sad lige fast. Jeg tænker, er det så i orden, med, når det er bare en kæreste?
Den er ikke uddybet her.
Nej, nej.
Jeg kan fortælle dig, at det er ulovligt for en mand at have en stropløs kjole på i det offentlige rum.
Igen.
Ja, og så er det ulovligt også at have seksuelle relationer med et hulepindsvin. Og udover det, den sidste, Simon,
ja, tak.
Så er det ulovligt at stå på skateboard, hvis du ikke har licens til det.
Det vidste jeg godt. Det er edderrømme skørt, ikke? Så slutter jeg med at sige, at det er officielt, at den Florida som stat, den offentlige stat, den sponsorerer Python-dræbningskonkurrencer.
Okay. Og hvad er formålet ved det?
Jamen, det er jo fordi, det er skadedyr. Der er jo omkring sumpområderne, så er der...
Skader det? Turismen, eller er der en dybere mening med det?
Igen, hvorfor må man mænd ikke gå i stropløse kjoler, ikke?
I det offentlige rum, ja. Du må godt gøre det derhjemme.
Ja, ja. Det er... Alt taget i betragtning, så er det en stat, som vi forventer usandsynligt meget af i løbet af 2015. Det kan jeg godt sige. Og godt nytår til alle jer danske lyttere i Florida. I bor det sted, som både Jan og mig rigtig gerne vil opholde os lidt længere tid i. Tak for det.
I mig en vodka og nuska, og hør hvad jeg siger. Jeg sværmer for vodka og ikke for bier. Giv mig en vodka og nuska, og glem jalousien. For når du har vodka, så ved du, jeg er din. Jeg ved, du har en flaske. Jeg har ingenting at drikke. Giv en dråbe, ved du ikke, du er hård som sten. Jeg ejer ikke en dråbe. Sig nu til mig, jeg tager håbe på en beskeden lille en. Giv mig en vodka og nuska, og stik mig et blink. Lad vodkaen blinke, og vær nu lidt flink. Giv mig en vodka og nuska, og glem jalousien. For når du har vodka, så ved du, jeg er din. Anuska, og hør hvad jeg siger. Jeg sværmer for vodka og ikke for piger. Giv mig en vodka, anuska, og glem jalousien. For når du har vodka, så ved du, jeg er din. Jeg ved, du har en flaske. Jeg har ingenting at drikke. Giv en dråbe, ved du ikke, du er hård som sten. Jeg ejer ikke en dråbe. Sig nu til mig, jeg tager håbe på en beskeden lille en. Giv mig en vodka og nuska, og stik mig et blink. Lad vodkaen blinke, og vær nu lidt flink. Giv mig en vodka og nuska, og glem jalousien. For når du har vodka, så ved du, jeg er din.
Åh, skål i vodka. Og tak til Gustav Winkler.
Så skal vi have gang i lidt tips til jer,
ja.
Kære lytter. Det er jo nu, her efter jul, at folk måske har fået nogle gode julegaver. Eller måske ikke har fået det, de lige ønskede sig, men måske ser det stillet ud til stor skrald. Det kan jo være, at man har fået en ny lædersofa, en standardlampe, en plæt, par skinbukser, en drejebænk, vaskemaskine eller et eller andet, som er bedre og mere funktionelt, end det, man havde før, og tænker, at det her stillede jeg ud til stor skrald. Men spørgsmålet er jo så, må man egentlig tage det, der bliver stillet ud til stor skrald? Må man klunse? Det vil jeg løfte sløret for nu, Simon Juhl. Og ja, kære lytter.
Og man må klunse?
Ja.
Må man ikke det?
Der kan jo godt stå gode ting stillet ud til stor skrald. Og jeg vil jo selv mene, at i den grad, hvis det er stillet ud, og folk ligesom har sagt farvel til det, så er det jo kun godt, hvis det kan gavne et andet sted hos andre folk, hvor det giver mening, i stedet for, at det bare ryger til forbrændingen. Men det er faktisk ulovligt at forsyne skråstreg klunse stor skrald, både på offentlige veje og på genbrugsstationer. Reglerne for klunsning, det er, at det er jo det her med, at man samler andres kasserede ting ind, og så enten sælger dem videre eller bruger dem. Og det varierer lidt fra kommune til kommune. Selvfølgelig gør det det. Det er da klart. Så som hovedregel, selvom det varierer fra kommune til kommune, så er det altså forbudt at klunse alt fra sofaer, fjernsyn og lamper, køleskabe og så videre. Tag ikke ting, som folk har stillet klar til stor skrald i deres indkørsel. Det står på privat grund, og derfor må du ikke bare gå hen og tage det. Der vil jeg godt sige en ting, fordi jeg havde på et tidspunkt, hvor jeg skulle flytte til færre kvadratmeter. Og der havde jeg altså temmelig mange ting, som jeg ikke rigtig eller havde plads til mere.
Mm-hmm.
Jeg startede med at sætte det i en blå avis, men jeg synes simpelthen, det var for rodet. Det var for besværligt med folk, for mange spørgsmål, for meget krejleri.
Ja,
så
ja.
Derfor tænkte jeg, nu stiller jeg det ud på vejen, og så kommer der nogen forbi, som sikkert kan få glæde af det. Og det var ligesom min tanke med det. Så slipper man også selv for at køre på genbrugspladsen med det.
Ja, ja, men må man så gerne give det væk? Altså ligesom i de der artikler, bortgives, det er vel fair nok?
Jeg havde sat et papskilt op, hvor der stod gratis. Og så går jeg ud fra, så er det fint nok. Jeg har dog heller aldrig nogensinde hørt om, at nogen er blevet kontaktet af ordensmagten på en ukendt adresse og stillet til ansvar for at klunse eller noget. Dog ved jeg, at de er ret strikse ved genbrugsstationen.
Ja, og det synes jeg lige til at sige det.
Det synes jeg er fint nok.
Ja.
Der er en byttecontainer, der står faktisk ved den, som jeg kommer på genbrugsstationen. Der står altså nogle faste, blandt andet en ældre kvinde med en fin cykel med masser af kunstige blomster på osv. Hun står der dagligt og tager imod, så hun kan tage tingene. Og det, jeg tror, hun har lavet en aftale med dem derinde.
Okay.
Det er jo så også i byttecontaineren.
Ja, ja, ja.
Men jeg har også været ude for, at der har stået nogen allerede ud ved indkørselen. Altså, når folk kommer kørende med deres trailer og holder i kø, så kommer der lige nogen og scanner det. Og jeg ved ikke, jeg er ret delt om det. Nu kan man sige, viser det sig åbenbart, at det er forbudt. Men jeg tænker også, er det ikke fint nok? Altså?
Jeg er simpelthen for dum til at forstå, hvorfor det er forbudt at klunse.
Mm.
Hvorfor det er forbudt at tage ting, som folk vil af med. Det er simpelthen for dumt til. Altså,
stor skrald er kommunens ejendom, når det står på offentlige veje, fortog osv. til afhentning.
Så langt er jeg med.
Når det står på en genbrugsstation, er det...
Genbrugsstationens ejendom.
Lige præcis.
Ja. Og så langt er jeg med.
Ja.
Det er bare det der med... Nu ved jeg jo ikke om... Altså, der er jo sikkert nogen, der vil lave forretning på det og køre rundt, ikke? Og det ved jeg ikke, om er en eller anden form for konkurrenceklausulmæssig ting, eller hvad det egentlig er. Fordi jeg synes jo, at nogle gange, når jeg rydder op i gammelt tøj, for eksempel, ikke?
Mm.
Så kører jeg til sådan et shelter for hjemløse og narkomaner og sådan ting, og så får de det. Er jeg så kriminel? Er jeg kriminel?
Nej, det er du ikke, fordi der er det jo en direkte overlevering, kan man sige.
Ja, så giver det, ikke?
Jeg har lidt info her, Simon.
Ja,
folk skal have ret til privatliv og til at kunne sætte ting til storskrald eller på genbrugsstationer, uden at der kommer andre snuser i det. Det kan jeg også godt forstå.
Det er,
fordi er du nu ved at tømme ud i et dødsbo, for eksempel, og der er en masse ting, personlige papir og andre ting, som du ikke lige kan overskue, så er det ikke fedt, hvis der kommer nogen og hiver det hele fra hinanden. Noget af det blæser ud på gaden, og du ved, altså så er personlige ting spredt ud over meget forskelligt.
Og se, jeg er jo bare dum, fordi sådan noget tænker jeg selvfølgelig ikke på.
Nej, du er ikke dum, Simon.
Nå, men sådan noget tænker jeg jo ikke på.
Ikke lige nu,
men det var
været tidligere, men lige nu er du rigtig, rigtig flink. Folk må heller ikke udnytte genbrugsstationerne, som kommunen jo faktisk bruger penge på at drive.
Ja.
Det kunne jo være ret nemt blive et indkøbslager, et sted, hvor folk kan komme og tage ting og drive
en
forretning.
Ja.
Og jeg har set nogle gange, når der har været nogen, som har været nærmest at komme op og toppes omkring de her ting. Jeg så den håndvask først, og så videre, og så videre.
Ja.
Og det ville jo også være synd for dem, der arbejder på genbrugspladsen, hvis de skulle til at være sådan et flom fra
fredsmægler,
konfliktløser, ja, og så videre, og så videre.
Præcis.
Så er det nemmere at bare sige, prøv at høre, Nixon Bixen. Og jeg vil også godt sige, det er ikke nemt at forære noget væk i en blå avis, eller sælge det billigt. Jeg har prøvet på et tidspunkt, jeg havde et gammelt BRO-fjernsyn. Det virkede fint. Jeg ville godt være lidt mere moderne. Så jeg ville godt have et fladskærm, fordi det fyldte mindre.
Mm.
Det var et fint gammelt BRO. Jeg havde haft det i 14-16 år. Gik ind på den blå avis og så, hvad de lå på. De lå på omkring 1.000 kroner i den stand.
Mm.
Så tænker jeg, fint, så sætter jeg det til 500, så er der ikke noget pis, så er der en, der kan blive glad for det.
Ja.
Og så begynder det hele bare at bimle og bamle. Så er der folk, der vil byde 800, nogen, der skriver, at jeg kan komme og hente dig om en time. Og så lige pludselig skal jeg tage stilling til alt muligt med folk, der byder mere, og jeg skal love en eller anden, der kommer fra Tostrup, at det står klar. Så prøver det ikke det, der går ud på. Jeg skal bare af med det. Og jeg vælger simpelthen at lukke annoncen ned, genoprette den, som bortgives, for at slippe for de problemer. Men så bryder helvede løs igen.
Oh.
Så er der en, der byder 100 kroner. Fordi nu er det gratis, man kan godt byde 100 kroner, og så videre og så videre.
Ja.
Og jeg er lige ved at give op. Men så ringer der faktisk, min telefon ringer også, og det synes jeg er rigtig irriterende, fordi egentlig så vil jeg bare gøre nogen glade.
Ja.
Og så ringer der så, ved et tilfælde kommer jeg til at tage telefonen, og så er det en polsk dame, som ringer, og siger, ej, men hun var lige blevet skilt, og hun ville så gerne have et fjernsyn, og så videre og så videre. Og så siger jeg, prøv her, det må du godt få, hvis du kommer og henter det selv. Og så kom hun 2 timer efter med en stærk polsk ven, og så bare så kom de begge to op og gav mig hånden, og hun sagde tusind tak, og han gav mig også hånden, og så løftede han fjernsynet og gik ned og smed det ind i deres bil, eller i hans bil, og så tænkte jeg, det er jo sådan en som hende, der skal have.
Ja, ja, det er jo helt rigtigt det der.
Men det der med, at man giver noget væk, lige skal man til at tage stilling til alle mulige, du ved, der lige pludselig byder penge på noget, som jeg vil forære væk, og nogen, jeg skal love at reservere. De tænker bare, prøv at det gider ikke. Altså, den første, der kommer og henter det, det er det. Men så kom hun, og så tænkte jeg...
Det synes jeg nemlig var en rigtig fin historie, det der.
Ja, jeg har lidt tips, hvis det er...
Ja, meget gerne.
Der er blandt andet den hjemmeside, som hedder storskrald.dk. Der er de fleste kommuner, de er med i den ordning. Så er der jo også Facebook-grupper, blandt andet den, der hedder Bytte Bytte Købmand.
Yes, den er god.
Ja. Så der er en masse ting, eller en masse steder, hvor man rent faktisk godt kan få det. Og det synes jeg er rigtig, rigtig fint.
Og så er der rigtig, rigtig mange firmaer, som sælger, hvis man kigger lidt efter, som sælger for eksempel hele brugte køkkener og sådan nogle ting, altså, som kan være rigtig, rigtig fed stand og fede at sætte i stand at bruge.
Ja.
Og så er der selvfølgelig de gode gammeldags loppemarkeder, ikke?
Jo.
Det er en fest. Her i København, der er vi heldigvis begavet med... Rigtig, rigtig mange fine loppemarker. Vi er også begavet med nogle loppemarker, som er bare sådan nogle hipster-loppemarker, hvor alt koster dobbelt så meget som i butikkerne. Ja, det er bedre betalt så at købe 2 nye, når du er ude og købe en gammel, ikke?
Jo.
Men godt at vide, Jan. Det er jo fandme... Altså her til foråret, der begynder alle folk jo at sætte deres...
Det er allerede nu. Altså ja, jeg har allerede set flere steder, at folk har skiftet lædersofaen ud, fordi... Ja. At farmor måske har slået en prud i den, eller man har fået en ny en, der er turkis, eller hvad det nu er.
Ja.
Og så står det derude. Og
hvem
så
skal vil ikke gerne have sådan en turkis lædersving?
Men jeg vil altså... Ja, der stod en lige hernede, faktisk.
En turkis lædersofa, hjørnesofa?
Nej, det var værre. Det var sådan nærmest sådan, ikke gul. Man kan jo eventuelt gå ind og ringe på, hvis der står noget til stor skrald. Så har man jo ligesom fået lov. Men jeg har heller aldrig nogensinde hørt om nogen, der er blevet antastet af ordensmagten for at tage noget, der er stillet ud til stor skrald.
Vi starter simpelthen i good old
Vi skal Texas. Til noget, der hedder Lubbock.
Som jo er en fantastisk by, som ligger ikke så langt fra Austin. Og der blev lavet en fantastisk dokumentar for nogle år siden, som hedder Lubbock Lights. Som handler om den dancehall, der ligger i Lubbock, som er en af de ældste i Vesten, som er sådan certificeret som kultur- og spillested. Og rigtig, rigtig mange store navne har faktisk været forbi. Ja, det er en mærkelig viden at sidde inde med, det ved jeg godt, men...
Du er Texas-nørd.
Ja, det er jeg. Det må jeg sige. Jeg har jo brugt rigtig, rigtig meget tid i Austin og omegn. Men det er en virkelig, virkelig, virkelig mærkelig by, og indbyggerne er også tilpas virkelig mærkelige, skal jeg helt så sige. Men søde og rare.
Ja, det er jo rigtig kobøjderstat.
Ja, det er det.
Og det er det, vi skal snakke om nu. Vi skal snakke om en juvelerbutik, som hedder Tagger Jewelry.
Tagger.
Tagger.
Altså T-A-C-K-E-R?
Ja. Ham, der har den, der hedder Joe Tagger.
Tagger.
Han vil godt have lidt gang i butikken.
Det kan jeg så godt forstå. Det ligger virkelig langt ude på landet.
Hvem vil ikke det?
Ja, hvem vil ikke gerne bare have gang i et eller andet i Lubbock?
Præcis. Han sagde jo smykker, ringe, hovedsageligt, og tænkte, vi skal have gang i noget. Vi skal have gang i noget, der ligesom kan få lidt mere skub i butikken. Og hvad finder man sig på, når man har en biks i Texas i Lubbock?
Hvad finder man på?
Det, man finder oven, det er simpelthen at sige til folk, laver en lille reklame, hvor man slår op, blandt andet på de sociale medier, Facebook, hvor Tagger Jewelry selvfølgelig også lige har en Facebook-side. Så hvis du bruger mere end 2.995 dollars, det er 17.565 danske kroner, på en ring, så får du altså et dejligt stykke våben med oven i hatten.
Det er meget lobboksk.
Det er meget lobboksk, det kan ja. Du sige, det ved jeg ikke, men jeg synes, det er rimelig westernagtigt. Ja. Det, som man kan få, du kan vælge mellem to, det er en Savage 243 riffel eller en Winchester 380 shotgun.
ja.
Den måde, som det foregår på, det er, at du får en voucher.
Mm-hmm.
Det gør altså, at du kan gå over i noget, der hedder, på den anden side af gaden, der hedder LSG Hunting. Og der kan du altså gå over og sige, prøv, jeg har købt en dejlig ring til min dame. Den kostede 4.500 dollars. Jeg vil godt have min Winchester 380 udleveret. Så cowboy-agtigt er det heller ikke, fordi at du får ikke udleveret det her våben, før at du viser din våbentilladelse, og har, hvis du ikke har den, også har forladt et baggrundstjek.
Ej, men det er jo også, det er jo specielt noget, som Texas går rigtig, rigtig meget op i, fordi ja. De har jo i mange år haft et ry for at være lidt løse på tråden med skydevåben.
Ja, men det er jo også en cowboyderstat.
Ja.
Det har bragt en del, altså, både til Tagger Jewelrys Facebook-side, men også lokalpressen har også været inde over til, men lige så snart er folk, som prøver, selvfølgelig hænger det ikke sammen på den måde. Vi laver et baggrundstjek. Det er jo ikke sådan så, at Tagger Jewelry har fået sat en våbenmonter op, og så går du bare derind og køber en ring til damen, og så får du en shotgun med oven i hatten. Det hænger ikke sådan sammen. Om ikke andet, så kan man jo sige, at det har jo altså givet noget opmærksomhed omkring Tagger Jewelry. Nu snakker vi om det her, og jeg kan se allerede nu, på de lytter- og GPS-sporingsenheder, vi har, at der allerede er folk, der er på vej mod Tagger Jewelry i Lubbock, Texas. Så det giver noget presseomtale, og jeg synes, det er meget cowboy-agtigt. Jeg vil vise dig lige et billede fra Tagger Jewelrys hjemmeside, så kan du prøve at gætte, hvem af dem her, der er Tagger, eller Joe Tagger.
Ja, altså vi ser et billede, hvor der står tre mennesker i et rum. Så i midten er der en mand i en Bordeaux polosøt og blå cowboybukser med en cap. Og så helt yderst til venstre, ja, så står der så en mand i det, jeg vil vælge at kalde et fuldt ornat. Det vil altså sige en fuld camouflage. Ja, det er jo deres svar på en almindelig dansk kampuniform, som han har taget på. Og det skulle vel aldrig være ham, der rager et hoved op over alle de andre, helt hvid og armykottet.
Og han har det vildeste mustache også. Og det er Joe Tagger. Han har camouflagetøj på i sin juleherrbutik.
Det er high pimperne, guld og våben.
Det kører for Tagger Jewelry.
Nu går du ikke med det problem, Jan, der hedder at være lidt kvapset.
Men, ja, jeg har været det. Det skal man være en gang imellem.
Det har jeg til gengæld. Men, men det har ikke noget med, lige pt. Den her historie har ikke så meget med min kvapsethed at gøre.
Svært imod?
Nej, ikke svært imod.
Okay.
Men det er sådan, at du vil kunne, hvis du kommer i på et tidspunkt i dit liv, hvor at, du bliver direkte overvægtig, så vil du kunne skyde skylden på dine gener, i hvert fald ifølge en ny undersøgelse. Ikke, så du vil, altså det er lige meget, at du siger, jamen Jan, du lever kun af flødekager og langjern. Ja, men det er mine gener.
Det er langt, så siden jeg har fået en langjern.
Fordi det viser sig faktisk, at vi, eller nu siger jeg vi, fordi det er sådan, jeg føler det, og det, nu bliver det meget, meget, meget følsomt. De kaukasiske mennesker, de europæer, de hvide mennesker, den hvide mand her i Europa, måske har en tendens til at blive en lille smule federe, end hvad godt er, fordi at der er noget neandertal i jer.
Mm-hmm.
Der er på et tidspunkt i evolutionen, hvor at der både går neandertaler på jorden, og homo sapiens, altså mennesket, som vi kender det i dag. Og der har jo så enten været en neandertaler, som har forgrebet sig på det, som vi kender som menneskerne i dag, eller omvendt, der har været et menneske, der tænkt, sikkert over en fræk neandertaler. Nu skal han eller hun, det er nok hun ikke, nu skal hun så have det da. Og så er genpølen ligesom blevet blandet. Og det afkom, der er kommet, har måske også, jeg ved ikke, hvilken side det har vægtet til, men altså, det har på en eller anden måde videreført det her gen, som så har en forholdsvis høj stamina. Altså, det er vedblivende. Det er ikke noget, der bare forsvinder ud i os, eller ligesom bliver afmuteret af vores...
Afbollet.
Lige præcis. Det bliver ikke udvandet, kan man sige. Det bliver ikke ynglet.
Afbollet.
Og det har altså noget at gøre med en undersøgelse, som er blevet udarbejdet af folk fra Max Planck-instituttet i Leipzig, Moskvas Statsuniversitet og CAS, eller Key Laboratory of Computational Biology i Shanghai. Så det er altså ikke fordi, at det er sådan nogle bitte små, uafhængige forskningsenheder, som er gået sammen og sidder og pruttet lidt over en kop urte til et eller andet sted i en arkeologibunker. Det er mikroskoper, det er det hele. Det er en helt stor Jan. Hvad er det så ved det her gen, der gør, at vi sådan set kan blive en lille smule fede? Altså, der er en meget, meget lang, fin forklaring på det inde på et tidsskrift. Den er simpelthen så lang og fin, så jeg næsten ikke forstår den, og har måst have hjælp af folk, der forstår sig på det her, til at forklare mig, hvad det er, at det her betyder.
Og det vil du prøve at videreformidle nu?
Jeg vil prøve det så godt, som jeg overhovedet kan. Men det viser som sagt den her undersøgelse, som jeg lige fortalte, at os asiater, jeg er jo asiat af grundstammen, ikke har haft så stor kontakt. Altså mine forfædre har ikke haft den store, haft et behov for at blande sig med en urbefolkning.
Nej, så det er ikke kun det kostmæssige, men her går vi helt tilbage til stammen, den genetiske stamme.
Ja, det er lige præcis
det. Der har vi grundlaget for...
Det er der i hvert fald nogen, der mener. Og det går ud på, det er, at det, som forskerne kalder for neandertalsgenerne, de styrer forskellige mekanismer, som vi har inde i vores selvopbygning. De mekanismer, de styrer blandt andet omsætningen af fedtsyre til energi, altså det fedt, vi får ind i kroppen, om det er umættet, eller om det er flerumættet, eller hvad det er. Det er de fedtsyre, vi får ind i kroppen, gode eller dårlige. Så skal cellerne bruge en arbejdsform, kan man sige, på at gøre det til energi, som vi rent faktisk kan bruge til noget. Mm. Hvis vi ikke får brugt det her energi, jamen, så ophober det sig selvfølgelig som fedt. Og for neandertalerne var det rigtig, rigtig godt, fordi der i nogle perioder af deres årstiderne var mere at spise end andre. Så de skulle selvfølgelig lære på, ligesom alle andre dyr skulle gøre. Ligesom bjørnen, ligesom deres vinterfedt skulle sættes, ikke? Så det har selvfølgelig været rigtig rart. Nu er det så sådan, at vi i den vestlige verden i dag jo tit har ikke den ugerning, eller vi gør det bevidst, men vi får alt for meget energi i forhold til, hvad vi forbrænder. Det er jo ikke sådan, at vi skal ud og slå en mammut ned med en lille pind, eller ud og spide en sabeltiger, nedlægge den med en slynge eller et eller andet, og så bagefter så...
Vi går ud i køleskabet, så lægger vi os ind på sofaen og ser den store bagedyst.
Mens vi drikker ost.
Ja.
Så lige pludselig så er der altså noget, som normalt har været os godt tjent i forhold til, at vi skulle... Altså hvis der kommer en atomvinter, så kan man jo sige, så er den europæiske race, hvis de nu indeholder, og hvis det er faktuelt det her med neandertalgen, at det rent faktisk er eksisterende, så vil folk, der har mere neandertaler i kroppen, jo kunne klare sig bedre igennem tynde tider og magre tider, når atomvinteren den har været, og det kun er mumitrollene, der går her. Ikke? Så vil nogle af jer have det rigtig, rigtig godt. Jeg har så bare været heldig sat i forhold til asiaterne med, at måske er der lidt neandertalgen i mine biologiske forældre, man ved det ikke. Men jeg synes bare, at man skal tage det her med som værende et tegn på, at nej, du er ikke overvægtig, du er genetisk disponeret, fordi at din forfædres forfædre og forfædre lå i med et andet form for race. Vildt ord, ikke? Lad os sige 30.000 år siden eller sådan noget. Jeg tror, det var nogenlunde der, at det stod.
Det ville være lidt eksotisk.
Og man har været ude og slås med sabeltiger, og sådan fældet træer med de bare næver, og kommer hjem og har brækket en arm, fordi at man også er faldet ned i en gletsjer. Og så lige pludselig der, midt ude i skoven, der sidder en dejlig neandertaler. Og man tænker...
CVR, så kommer man hjem til bålpladsen. CVR er scoret.
Tror du, man vil gøre det, eller tror du, de vil se det som dyr? Det er meget interessant.
Jamen, ja. Du kan jo sikkert gå mere end 100 år tilbage, så var den samme problem, eller ikke problemstilling, men den samme stilling der i hvert fald. Og det var, da man udstillede i Zoologisk Have eksotiske mennesker. Der var der altså en del kvinder, som synes at de her var meget attraktive. De her mænd, som jo blev ansat til en virkelig dårlig løn. Og mange af dem, de blev jo så civiliseret jo, så de rent faktisk ikke kunne bruge dem mere i Tivoli og i Zoologisk Have. Og mange af dem, de fik børn med danske kvinder. Det var eksotisk, Simon.
Der var jo
integration på et meget effektivt plan.
Husk, at din fedme ikke skyldes for meget slik, for lidt motion, for dårlige kostvaner. Nej, nej, det er, du er genetisk eksponeret, fordi dine forfædre knyllede næsten mennesket.
Så lige nu sidder der nogen inde på lavt 9-t-shirt og skriver...
Jeg er ikke fed, jeg er bare en neandertaler.
Genbaseret krop. Nå.
Jan, jeg tror bare, vi må konstatere, at vi alle sammen har et eller andet med gener at gøre. Om vi ved det eller ej, Jan, så har vi alle sammen noget med gener at gøre.
Så skal vi snakke skoldkopper.
Du begynder at klø.
Ja.
Og skoldkopper og mæslinger, det begynder faktisk at klø på mig.
Ja, der er en del forældre, i hvert fald i USA, som er bange for at give deres børn de vacciner, som man der nu tilbydes. Men i hvert fald så har man nogle af de her forældre begyndt at søge en lidt mere naturlig måde, mener de, til at øge immuniteten over for forskellige viruser, og det kunne være skoldkopper.
Mm.
Den måde, det foregår på,
okay, på den der måde.
Så vidt jeg kan se, det er, at man simpelthen handler med slikpinden, som er blevet suttet på af nogen, der har skoldkopper.
Ja.
Og efterfølgende, så sælger man dem. Det kan være på det kan være på Facebook, det kan være eBay, det kan være og nogle andre sider, vi lige kan vende tilbage til. Der sælger man så de her slikpinde, som der så har de her sådan
inficerede
ja,
bakterier på sig.
Lige præcis. Og så er der nogen, der mener, at det så booster immuniteten over for skoldkopper, for eksempel.
Må jeg godt lige spørge noget?
Ja.
Du siger, at når at ungerne skal have skoldkopper, mens de sutter på slikpinden, og så kan man så give den slikpind videre. Så det, jeg skal forstå, det er, at man har en slikkepind, hvor et sygt barn sutter på, og så skal et rask barn sutte på den slikkepind, som det syge barn har suttet på, for ligesom at gøre sig mere resistent over for skoldkopvirusen.
Ja.
Nå. Var det ligesom det der med lortepiller, vi havde for lang tid siden, hvor at man skulle spise en lille tablet med afføring i, så kunne ens tarmflora ligesom blive sund igen, hvis det var, man havde problemer med
det? Ja, det er jo...
Kan det være nogenlunde det samme?
Ja, det går ud fra... Altså, de bliver handlet for omkring $50, altså 290 kroner for en slikpind, der er blevet suttet på.
Hvordan kan man så være sikker på, at den er inficeret rigtigt?
Det er jo det, og hvordan kan man være sikker på, at...
Det er skoldkopper.
Der ikke er noget andet, du får med oven i her, ja, som du ikke har brug for. Der er noget, der hedder chickenpox parties, mothering.com, også, hvor man arrangerer fester, altså skoldkopfester.
Det lyder ikke fedt.
Nej.
Jamen, er det ikke
og
noget...
hvor man også handler med de her slikpinde. Det er meget, meget mærkeligt.
Ja, det må jeg sige.
Det startede i 80'erne. Det gjorde de fleste ting, jo. Det ved vi godt. Altså, der var mange ting, der startede i 80'erne, ikke? Skoldkoppevaccinen kom først i 95. Og der var altså et sted mellem 100 og 150 år, eller 50 børn, der hvert år døde af skoldkoppevirus, før den her vaccine blev tilgængelig i USA. Mm. I 1998 er der så en britisk gastroenterolog, tror jeg det hedder, med navnet Andrew Wakefield, som offentliggjorde i det medicinsk tidsskrift et dokument, som tyder på, at mæsling og forsyge røde hundevaccine kan forårsage symptomer, forbundet med autisme.
Ja. Jamen, det kan være forbundet med rigtig, rigtig
meget. Og påstandene er sidenhen blevet officielt trukket tilbage. Men frygten er der stadigvæk. Det kender du godt. Vi hører jo meget om alle de her H1N2, eller hvad meget er, den hedder. H1N1, hvad er den hedder? Svine det ene og det andet.
MRSA, Ebola. Ja,
lige præcis. Hvordan er det så... skal håndteres, og hvad der er farligt, og så kommer der noget med nogle bivirkninger, og altså alt det her angst. Mm. Men det er jo som om, det lever videre. Ja, der er stadigvæk nogle folk, der tænker. Men det, der er det mærkelige ved det her, det er jo så, at den her rapport, som han ligesom smider i det her tidsskrift, at alt det her bliver trukket tilbage. Officielt trukket tilbage. Men sidder stadigvæk i folk. Der findes faktisk en anti-vaccinebevægelse, som blandt andet bliver bakket op af berømtheder som Jenny McCarthy.
Mm-hmm.
Så der er stadigvæk for og imod, men jeg havde
som
altså aldrig...
Som jo helt klart garant for, at så er det en i orden bevægelse.
Ja, det må man sige.
Var der en berømt med, Jan?
Sådan er det.
Så er det pis godt, du.
Ja.
Så kan man trykke stole på det.
Det kan Ravvalder også med der.
Jamen altså, så skal jeg have det. Jeg skal have det over det. Ud over hele kroppen. Kan jeg få det som creme?
Jeg havde ikke hørt om det her slikpinde halløjfer. Det kan godt være, der sidder nogle møder, der lyder til, det gjorde vi da også i 80'erne.
Det har jeg har kun hørt om folk, som har haft børn i børnehaver, hvor der har været mæsling eller kopper i børnehaven, og så helt blevet lukket og desinficeret. Mm.
Ja, der er selvfølgelig også det her med, der kan jo også være de andre skadelige bakterier, som du snakker om. Der kan jo være
hepatitis. Ja, hjernehindebetændelse. Der kan være alt muligt.
Der kan være rigtig mange forskellige ting. Og faktisk er det sådan, at det er ulovligt i USA at sende smittefarlige materiale. Der er ikke blevet taget nogen for det til dags dato, men sådan en forsendelse, hvis man bliver taget for det, kan give op til 20 års fængsel. Der er også læger, som mener, at det der med at sutte på slikpind og sende den videre, at det hele er jo stort set væk, når den når frem til det barn, der så skal sutte på den.
Nå ja, så er der ikke flere gode bakterier tilbage. Så er der kun snavs og...
Eller, der er ikke flere af de dårlige bakterier.
Åh, de dårlige.
Tilbage. Ja. Hvis det var noget, jamen, så er det bare på nettet. Der er skoldkopslikpind til alle, hvis det er det, man lyster.
Prøv jeg at... Altså, den der antivaccinebevægelse, jeg vil ikke sige, at jeg er imod den. Jeg er heller ikke med den. Jeg vil bare sige, jeg synes godt, det er fedt, hvis man finder ud af, at naturen kan kurere naturen på en eller anden måde, at det hele ikke skal igennem.
Lad mig sige det sådan her. Naturen kan langt mere, end vi tror.
Sådan. Nu skal der mukke på drengen. Hvad står der her? Der står 13, 666, 911.
Ja, vi skal snakke lidt om overtro. Og vi skal snakke om det brasilianske flyselskab, TAM Airlines. De havde nemlig fået en advarsel fra en mand, som hedder, eller skal man sige et klarsyn måske heller. Han hedder Juscelino Nobrega da Luz. Og han er åbenbart i Brasilien en herre, som man lytter til. Han skulle blandt andet have forudsagt prinsesse Dianas død. Han fik et klarsyn og kontaktede de relevante myndigheder og sagde, at flyvningen JJ3720 burde indstilles onsdag den 26. november, fordi at flyet ville udvikle motorproblemer, og der ville opstå et nedbrud. Så er det jo selvfølgelig, at bosserne her fra flyselskabet tænker, ja, hvad skal vi gøre ved det? De kender jo selvfølgelig godt manden og har hørt, hvad han ellers har forudsagt. Så det man gør, det er simpelthen, at man ændrer rutenummeret fra, som jeg sagde før, JJ3720 til JJ473. Altså, man tager et andet fly ind.
Mm.
Og giver selvfølgelig også ruteflyvningen her et andet nummer. Og så skete der ikke noget med det fly. Så hvordan skal man tage det? Men flyselskaber, når de får den her henvendelse, så tager de det, så tager de seriøst. Blandt andet så har de heller ikke nogen flyvninger med nummer 13, og heller ikke nogen sæderækker. 13 i nogle af deres fly. Udover det, så bruger de heller ikke numrene 666 og 911.
Kan du huske, i den gamle tv-by, hvor vi arbejdede i gamle dage i Danmarks Radio, der var der også et rygte om, at der på 13. sal i tv-byen var dårlige karma. Men det er der mange steder, de har det der. Det er ret morsomt.
Ja, det leder mig også over til, hvad man sådan ellers ikke må gøre under flyvninger, for ligesom at alle kommer sikkert ned på landjorden igen. Der fandt jeg lige lidt historier. Det er jo nok ikke nogen hemmelighed, at de fleste mænd synes, at de her stewardesser, de er temmelig tiltrækkende, når de render rundt der i deres stiveste pus.
Jamen, jeg ved ikke, hvorfor det er sådan, men det har jeg altså også altid haft.
Ja, og hvad er det egentlig med det?
Det ved jeg godt, det er uniformen.
Ja, jo.
Stramt opsat hår. Det venlige service-minded smil, hvor der inde bagved banker et hjerte, som har lyst til at være kreativ, kunstnerisk og råbe og skrige og synge og danse. Men det bliver tøjlet i et meget, meget, meget form. Fuldendt formsprog, som der bare til hver en tid ægger af virkelig sådan elegant intimitet, som jeg synes, man... Jeg kan bare godt lide stewardesser.
Ja. En 34-årig japansk mand, han kunne heller ikke stå for det. Og når det er Japan
ja.
Airways, hvad er det så, at han ikke kan stå for? Jo, han tænkte, der må gemme sig noget op under de dejlige kjoler der. Så han har taget et lille mikrokamera med. Så begyndte han altså at tage det, som hedder upskirt-billeder af stewardesserne.
Det er jo så japansk.
Det blev der ikke taget særlig godt imod, da det blev opdaget.
For helvede da.
Han slap dog for en sigtelse. Men, må det ikke, der var ikke blevet serveret så specielt mange Bloody Marys til ham. Så er der det med rygning.
Ja.
Det har været forbudt i de sidste 15 år at ryge ombord på fly.
Jo.
Men det stoppede altså ikke en kanadisk familie på tre. De skulle flyve til den Dominikanske Republik. Flyet blev simpelthen tvunget til
nødland
på Bermuda, fordi hvor folk måtte, altså passagererne måtte tilbringe natten på et hotel. Og det var simpelthen fordi, at der var nogen i den her familie, det her rejseselskab, som ikke kunne stå for fristelsen til lige at nappe en smøg.
På et eller andet tidspunkt i ens liv, så laver man jo i større eller mindre omfang en Ole Testrup. Har du nogensinde lavet en scene på et fly?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke.
Det er heller ikke endnu.
Nej.
Jeg venter på det. Jeg tror, jeg skal have gråt hår, før jeg gør det, men så gør jeg det også.
Ja.
Jeg har virkelig haft lyst til det mange gange, men så kigger man på de der stewardessepiger der, og så tænker man, ej, dem gider man ikke, de er en idiot overfor. jeg tror, de får så meget lort, sådan stewardesser, også stewarder nogle gange. Mm. De skal bare... Folk i servicefaget, dem har jeg stor kærlighed for. Ej, hvis de stewardesser...
Så er der Mile High Club.
Åh. Oh.
Det her med at have sex ombord på et fly...
Ja, når det er i luften.
10-11-12 kilometers højde.
Ja.
Og der er altså et par... en flyvning, australsk flyvning til Queensland i 2011, de bliver altså nappet i fuld gang ude på lokummet. Og der er det altså kun manden, der bliver tiltalt. Gadeuorden er paragrafen, han bliver tiltalt for. Og udover det, så er også loven om civil luftfartssikkerhed.
Åh, jeg forestiller mig.
Jeg ved ikke, hvorfor det kun er manden. Om det er sådan en penetreringsregel, eller jeg ved det ikke. Men han bliver tiltalt og får en lille bøde. Så er der jo det her med at prøve at åbne nødudgangene.
Lige prøve at rulle ned for at få en smøg. Jeg synes,
ja.
Det er stadig en sjov jokes.
Jo.
Ja, det må man ikke. Ej, det må man ikke. Ej, nej, det er en tung dør.
Der er der så en 22-årig herre under flyvning fra Palma til Newcastle sidste år, som forsøger at åbne døren. Og der er vi altså op 12 kilometers højde.
Det må man simpelthen ikke.
Nej, medmindre det er en flysimulator, så kan man godt gøre det. Men ellers så skal man ikke gøre det. Han blev anholdt, og flyet måtte nødlande.
Ja.
Det tror jeg også, det koster en del penge, når et fly må nødlande, på grund af, at folk ikke kan...
Det tror jeg også godt, man kan regne med. Så ved man i hvert fald godt, hvad ens børneopsparing af de næste 4 års indkomst skal indeholde. Ikke?
Mm. Så er der småbørnsproblematikken. Og der er der altså en amerikansk passager, der hedder Ronald Duffy, ombord på et fly til Brasilien i 2004. Han er træt af pis. Han kan ikke holde de grædende børn ud mere. Så han vælger at rejse op og kaste et glas vand i hovedet på det her grædende barn.
Ja.
Det udarter sig så i, at der selvfølgelig kommer håndgemæng ombord flyet. Udover det, så får han inddraget sit visum og bliver deporteret tilbage til USA. Så ingen tur til Brasil for ham.
Man skal opføre sig ordentligt. Det er også, når man så er i Brasil, så er der altså heller ikke... Så skal man ikke i hvert fald hele tiden regne med ordensmagtens backup, hvis det er, at man får stjålet noget, eller hvis det er, man bliver truet, eller hvis man på anden måde bliver overfaldet. Det kan godt være en lille smule langsomt til en gang imellem. Og til gengæld så kan du så betale derude rigtig, rigtig meget, og få rigtig meget hjælp fra politiet. Det er så ret hyggeligt, kan man sige. Ikke? Man kan betale sig for politieskorte igennem et farligt område af... en jungle eller et eller andet. Det er meget, 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 meget kært.
Så kan vi tage en af de lidt mere utræer, og det handler om om to tyske kvinder, som har en stedfar på 91 år, som dør. De vil godt have, at han bliver begravet ligesom der, hvor de bor, og det er også som er hans fødeby.
Ja, ja, ja.
Men transporten, den retmæssige transport, den koster temmelig mange penge, så de vælger simpelthen at booke en flybillet, siger, jamen det her, det er vores far, og han er
død.
Han er syg.
Nå, okay,
han er syg. De siger ikke, han er død. Så de får transporteret ham, som man jo ser tit, når der er nogen, der er gangbesværet, så kommer de op og sidder i en rullestol, bliver kørt helt ind i flyet og bliver løftet over. Og det gør de så også meget mere. Forskellen er så bare her.
Han er tot.
Ja, han er tot.
Nej, 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 nej.
Jo. Og så får han, det er ligesom weekend med Barney, ikke? Så får han et par solbriller, på, og så får han den sidste flyvetur.
Nå.
Ja. Smuk, men også lidt, jeg tænker...
Den er creepy, ikke?
Jo.
Den er creepy. Den er virkelig creepy. Men det er også, hvis man kommer til... Tænk, hvis der sad et barn ved siden af ham, ikke?
Ja.
Jo, hvis der lige... kan vi ikke lige rykke rundt på jer? Fordi at hende, der sidder heroppe, hun altså flyver sammen med sin mor og far, så kan vi ikke lige rykke hende ned her, og så kan hun sidde ved siden af... Er det jeres morfar? Ja, så kan hun lige sidde ved siden af jeres morfar, og så flytter I lige herop. Og så, hvis der er sådan et lille barn, der sidder og holder døde morfar i hånden, helt flyvetur, ikke?
Hvorfor er du så kold?
Mm. Han siger ikke noget, vel? Ja, det er skrækkeligt.
Elin sidste, Simon. Og
ja,
det er
og det bliver også dagens sidste, Jan.
Gør det? Kan vi ikke nå mere? Nå.
Nej, vi blødt igennem. Vi er ved at være op over.
Okay.
Vi har termin.
Og det er en, hvad kan man sige, det handler jo om det her med folk, der ikke kan lade være med at tage troede dyrearter og sjældne fugle med hjem. Og det er altså en herre, der flyver fra fransk Guinea i september 2011, og han tænker, jeg skal have nogle små fine kolibrier med hjem. Og hvad gør jeg så? Jo, han syrer dem ind i sine bukser, og så sidder han og bor på flyet, og så begynder de, jeg ved ikke, om han har dopet med et eller andet, men i hvert fald så vågner de op, og så piber de i bukserne, og så er der altså nogen, der vælger at antaste om at sige, hvad er det, der foregår i buksen?
Hvad er det for en fugl, du har dernede?
Ja, og det viser sig så åbenbart, at han har syet ind i sine bukser og tapet fast, 6 kolibrier. Og han bliver selvfølgelig anholdt, når de ankommer til lufthavnen.
Jan, vi når ikke mere i dag.
Nej.
Farvel, og find os på facebook.com/bæltestedet. Tak for i dag.
Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.